Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik.
Oke, untuk kali ini kita akan ngobrol asik nih. Ngobrol asik tentang dunia literasi. Ini juga merupakan tema pertama saya yang bahas tentang literasi gitu ya, khusus benar-benar literasi di segmen ngobrol asik. Ya. Oke, berkolaborasi dengan teman saya yang ada di belahan bumi sana. Lagi-lagi memang harus seperti ini, cuman semoga kembali lagi tidak mengurangi esensi yang akan kami sampaikan ya gitu. Iya, teman-teman semua di sini suka puisi kan? Nah, kalau suka puisi wajib banget dengerin episode kali ini dari awal sampai akhir. Oke? Nah, sebelumnya mari kita kenalkan dulu gitu ya. Kenalkan dulu siapa sih teman ngobrol asik kita pada kesempatan kali ini. Silahkan buat sahabatku memperkenalkan dirinya terlebih dahulu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Gina Aisyah, kalian panggil aja Gina. Ini adalah podcast pertama aku, spesial karena diajak Teh Rena. Dulu kenal Teh Rena di Undip waktu ikut pendekar literasi ya Teh. Dan sekarang aku udah kembali ke Banten, ke kampung halaman. Untuk tema podcast kali ini tentang puisi ya Teh. Sebenarnya sih aku bukan orang yang sastrawan atau penyair banget, tapi aku emang suka banget nulis puisi itu sejak aku SMP. Jadi sekitar udah hampir lebih dari 10 tahun. Kalau kalian mau mampir baca-baca bisa ke IG Aisyah Gis atau aisyahgis.tumblr.com.
Oke, Aisyah, halo, apa kabar? Kayaknya baik-baik aja nih, makin ini aja nih, kayaknya makin semangat aja dilihat dari suaranya ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Oke, Syah, sebenarnya puisi ya, kita akan bicara puisi. Puisi itu diciptakan untuk siapapun kok, Syah. Gak peduli label kita itu apa. Entah kamu itu sastrawan, budayawan, gak selalu menjamin gitu. Kalau misalnya pada akhirnya mereka itu pertama suka puisi, kedua bisa nulis puisi. Contohnya saya misalkan, saya kan di Fakultas Bahasa. Saya suka puisi, tapi saya gak bisa menulis puisi gitu. Ya, tahu sendiri kita kalau misalkan misalkan aku bikin puisi kan lebih kayak narasi gitu kan, karena memang terbiasanya nulisnya nulis prosa kayak gitu, misal cerpen atau esai-esai motivasi dan sebagainya. Gak biasa dengan diksi-diksi puisi kayak gitu. Makanya karena Aisyah nih kan udah lama suka puisi. Udah suka banget sama puisi dan udah lama banget kan mulai nulis puisi. Jadi kita pengen sharing. Apalagi kan dulu kita satu forum di pendekar literasi, masa sih sebagai bagian dari pendekar literasi kita gak punya konten literasi ya gak sih? Oke, lanjut deh Syah. Apa sih yang membuat Aisyah suka sama puisi? Coba kasih tahu teman-teman di sana.
Amin, semoga Teteh juga senantiasa dalam lindungan Allah ya di Semarang. Jadi emang bener kalau mau nulis puisi itu sebetulnya gak perlulah kita menyandang title sastrawan ataupun penyair ataupun apa gitu ya. Karena buat aku sendiri sebetulnya menulis, terutama menulis puisi itu untuk express, bukan buat impress orang gitu. Jadi gimana caranya aku mengekspresikan diri aku ya lewat puisi itu. Awal mula aku suka puisi itu waktu aku kelas 2 SD. Jadi waktu itu aku dibeliin komik sama papa aku, komik Doraemon edisi, kalau nggak salah judulnya edisi Kerajaan Langit. Dan di dalam komik itu tuh ada puisi tentang awan. Judulnya Kepergian Awan, tapi aku lupa itu karyanya siapa. Dan sejak ngelihat ngebaca puisi itu, aku tuh ngerasa kayak wah, kayak I found my soul gitu loh. Padahal emang saat itu baru kelas 2 SD, tapi rasanya kayak udah nemuin sesuatu yang wah asik banget nih kalau dikerjain terus-terusan gitu. Dan aku baru mulai berkembang di penulisan puisi itu saat aku kelas 8 SMP. Jadi saat itu di SMP aku lagi ada tugas ngerjain puisi, dan saat itu nilaiku hampir perfect tuh, hampir 100. Dan guru bahasa Indonesia aku tuh baik banget. Jadi gara-gara ngelihat bahwa oh mungkin si Gina nih bisa gitu ya. Akhirnya aku diarahin untuk ikut lomba-lomba. Jadi aku tuh selama SMP SMA sering banget ikut lomba sastra, terutama puisi. Mulai dari tingkat kota, provinsi, bahkan sampai aku tuh kemana-mana gara-gara puisi. Keluar pulau, jalan-jalan, dapat beasiswa, itu semua gara-gara puisi. Modalnya nulis puisi aja gitu. Dan juga pas SMA aku tuh aktif nulis di beberapa media, walaupun media lokal waktu itu. Ada Tabloid Cikal, terus kalau yang media pemberitaan ada di Banten Raya Pos, sempat ke pos 2 kali kalau nggak salah. Hal yang bikin aku suka sama puisi itu adalah walaupun puisi memiliki aturan-aturan tertentu gitu dalam kesusastraan, tapi dalam menulisnya sebetulnya penulis itu bebas mau ngapain aja. Mau kita nulis puisi berapa kata, mau dalam bentuk apa, mau susunannya seperti apa, itu bebas banget gitu. Dan bagi pembaca, mereka tuh bebas juga untuk mengimajinasikan sebenarnya maksud dari puisi ini apa sih? Apalagi kalau misalnya diksinya mungkin agak belibet. Apalagi kalau puisinya memiliki pesan-pesan rahasia. Itu kan jadi kayak asik gitu ya.
Iya, benar banget. Itu yang paling menarik dari sebuah puisi. Tidak ada kontrak ya, teman-teman. Tidak ada kontrak antara penulis dan pembaca sebenarnya. Mau itu puisi, mau itu tulisan apapun, sebenarnya nggak ada kontrak. Maksud gak ada kontrak itu kamu nih gitu, kamu harus mendeskripsikan seperti ini kalau kamu baca tulisan ini atau kamu baca puisi ini. Nggak ada istilah yang kayak gitu. Walaupun memang setiap puisi, baik puisi maupun karya-karya sastra yang lainnya, itu memiliki sebuah outline yang apa ya, sudah sedemikian rupa diatur oleh teori kayak gitu, tapi pada akhirnya si penulis bebas bebas mengekspresikan dirinya melewat lewat kata, dan si pembaca juga bebas mendeskripsikan apa yang dia baca gitu. Bedanya lah, dan memang yang menjadi unik dari puisi ini adalah adanya kode-kode rahasia. Adanya kode-kode rahasia, simbol-simbol yang mungkin dibubuhkan oleh si penulis ke ininya gitu, ke apa, ke puisinya gitu. Dan itu yang paling menarik. Itu yang membuat aku juga suka puisi sebenarnya, walaupun nggak bisa nulis, suka doang gitu ya. Oke, next ya Sah. Tadi kan sempat aku singgung nih, juga sempat Aisyah singgung ya, tentang pengalaman Aisyah awal mula gitu ya, suka sama puisi, bagaimana perjalanan Aisyah dan puisi. Dan itu menurut aku lebih dari cukup untuk bisa dikatakan bahwa Aisyah ini banyak banget apa pengalaman atau ilmunya terkait perpuisian gitu dibanding aku sendiri. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, berkaitan dengan penulisan puisi nih Syah, walaupun kan tadi aku udah singgung bahwa ada perbedaan antara puisi dengan karya sosial lainnya gitu ya, termasuk dalam pembubuhan simbol-simbol dan kode-kode tertentu dalam puisi yang pada akhirnya membuat diksi-diksi puisi itu lebih apa ya, lebih misterius ketimbang karya sastra lainnya. Ada nggak sih perbedaan mendasar selain mungkin apa ya, selain mungkin ini ya, struktur dari puisinya ya, apa sih yang menjadi dasar perbedaan antara puisi dengan karya sastra lainnya? Dan gitu ya, sekarang kan puisi tuh kadang nggak terikat, puisi tuh saya banyak menemukan puisi yang nggak terikat gitu loh sih. Aku tuh sering banget baca puisi yang puisinya tuh kayak puisi bebas banget, udah kadang kala bahkan aku tuh nggak bisa ngebedain mana puisi mana fikmin gitu, kadang mah gitu ya. Kadang-kadang sekarang kan penulisan-penulisan apa ya, penulisan novel, penulisan cerpen, penulisan fikmin itu sekarang udah banyak juga yang menggunakan diksi-diksi yang menyerupai puisi gitu. Jadi apa sih yang menjadi perbedaan yang sangat-sangat mendasar bagi orang awam seperti aku mungkin ya, yang hanya menikmati puisi dari sisi pembaca gitu loh, bukan penulis. Apa sih yang menjadi dasar perbedaannya dengan karya sastra lain?
Kalau yang paling bisa membedakan banget nih mana puisi mana prosa adalah dari segi kejelasan dan kelugasan bahasa. Jadi kalau prosa itu bahasanya dia kan harus lugas dan jelas ya. Misalnya dia mau bilang kamu cantik dan kuat, ya bilanglah kamu cantik dan kuat gitu. Walaupun nanti secara penggambaran dia bisa dibubuhi dengan diksi-diksi yang bagus atau majas-majas tertentu gitu ya. Tapi kalimat itu bisa dipahami oleh pembaca gitu. Makanya kalau kita baca prosa biasanya cukup sekalipun kita udah paham gitu kan. Beda lagi sama puisi. Kalau puisi itu sifatnya konotatif, jadi dia nggak lugas, nggak langsung. Misalnya dia mau bilang kamu cantik dan kuat, si penulis bisa aja nih milih kata, milih diksi menyampaikannya dengan misalnya Nona, cantikmu bagaikan sauh di tengah lautan gitu. Makanya kalau baca puisi mungkin kita butuh nggak cuma sekali gitu ya buat ngerti apa sih ini maksudnya, mungkin butuh berkali-kali gitu. Walaupun memang ada puisi yang dia sekali baca pun kita udah ngerti nih maksudnya apa. Contohnya kayak puisi naratif. Puisi naratif itu misalnya puisinya Sutan Iwan, judulnya Surat Pendek dari Gudang Peluru kalau nggak salah judulnya itu. Tapi kita tuh paham gitu ketika baca puisi itu bahwa oh ini tuh menceritakan tentang peristiwa pengeboman Bandung Selatan. Dan walaupun dia jelas, dia tetap tidak kehilangan keindahan-keindahan diksi-diksi estetika puisinya gitu. Terus selain itu yang paling khas adalah rima dan irama. Jadi kalau prosa itu dia tidak punya aturan rima dan irama. Yang penting tadi pembahasannya jelas, nggak rancu, pembaca tuh ngerti gitu ya, bisa tersampaikan maksudnya, maknanya. Sedangkan kalau puisi itu aturan rima dan irama memiliki posisi penting dalam puisi gitu.
Nah, jadi dicatat tuh teman-teman, ada dua hal yang benar-benar mendasar dan membedakan antara puisi dengan karya prosa, sekalipun prosa itu bentuknya fikmin atau fiksi mini, karena ini sering banget keliru gitu. Saya aja sampai sekarang ketika membaca buku kumpulan prosa dengan membaca buku kumpulan puisi, terutama puisi-puisi naratif, itu seringkali masih bertanya-tanya, walaupun udah jelas sih kan itu buku kumpulan puisi, buku kumpulan prosa gitu kan, tapi masih sering ini sering bilang gini, ini serius penulisnya ini bikin puisi gitu, terutama pas baca buku puisi ya. Yang mana kadangkala gitu ya, si penulis tuh ada yang menyajikan puisinya itu bener-bener berupa narasi sebanyak 3 halaman bukunya ukuran A5 gitu. Ada loh. Coba deh teman-teman tengok ini apa? Bukunya Y. Judulnya tuh Belenggu Kata. Kalau teman-teman pernah ini ya, pernah dengar gitu. Itu buku kumpulan puisi, udah jelas banget itu kumpulan puisi, orang dari awal juga udah dijelasin ini kumpulan puisi kok. Nah, pas di tengah-tengah itu saya sempat mikir, karena semakin sini tuh bentuk puisinya itu semakin beragam. Jadi ada puisi yang benar-benar kayak utuh puisi gitu, ada yang benar-benar puisinya berupa puisi naratif itu 3 halaman, teman-teman. Serius sampai saya mikir, apa ini penjelasan dari puisi sebelumnya? Itu sempat saya pikir kayak gitu. Ternyata itu bukan, itu memang puisinya satu judul 3 halaman. Gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita sering baca tulisan buku-buku tulisan prosa, kumpulan prosa itu sekarang banyak ya, lagi kayaknya lagi tren juga sih. Lagi tren juga. Versa Besari punya, terus Azhanurun Ala juga udah 2 buku prosa kalau nggak salah, prosa-prosa, dan itu mirip diksinya hampir mirip, diksinya juga indah-indah gitu, hampir mirip seperti puisi. Jadi kadang saya itu ambigu, cuman ya ketika penulisnya bilang itu adalah puisi ya puisi, itu adalah fiksi mini itu fiksi mini, itu adalah prosa gitu. Jadi fiksi mini ya masuk prosa berarti ya. Itu maksudnya. Yang paling mendasar tadi sekali lagi saya ulangi, barangkali lupa, adalah diksi yang masih tetap memiliki makna konotatif dan rima irama. Akan selalu mengandung rima dan irama. Oke. Aku mau kepo lagi nih, Syah. Aisyah kan juga tadi sudah diceritakan pernah sempat bergelut di dunia perpuisian itu tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar kan, dan sempat memang bukan sempat bergelut tidak sebentar, tapi sempat menjadi penggiat puisi di beberapa surat kabar gitu kan. Ya penggiat puisi. Iya kan diterbitin ya. Nah diterbitin. Pernah gak sih saya kan ini udah 10 tahun lamanya. Pasti udah banyak banget tuh puisi-puisinya Aisyah. Baik yang bertebaran di Instagram atau mungkin di Tumblr atau mungkin di mana lagi. Belum yang di buku-buku, belum yang di kertas-kertas atau tisu yang terselip. Pernah gak sih berpikir untuk mengumpulkan puisi-puisi itu lalu menerbitkannya menjadi sebuah buku? Pernah gak?
Iya, seru banget ya Teh kalau kita tuh baca prosa yang puitif dan juga puisi yang naratif. Jadi kayak ih seru gitu bacanya. Terus kalau untuk membukukan puisi, jujur aja dari dulu sampai sekarang aku sama sekali gak punya niatan untuk itu. Walaupun memang aku sempat beberapa kali join dalam berkontribusi dalam antologi, buku antologi. Tapi sejauh ini aku masih memandang puisi itu sebagai media ekspresi dan selain itu sebagai alat. Nah ini aku masih melatih diri aku untuk menggunakan puisi sebagai alat dengan maksimal. Karena kan kita punya akal, kemudian akal itu berbuah pemikiran. Atau juga kita mengetahui informasi, pengetahuan, kritik-kritik tertentu yang kemudian jika itu baik harus dipertanggungjawabkan untuk diinformasikan kepada masyarakat. Nah, puisi ini adalah alatnya gitu. Dan aku masih berusaha menggunakan alat ini dengan baik. Maksudnya kayak masih melatih diri. Jadi untuk sampai saat ini belum ada niatan untuk membukukan. Cuma memang aku punya niatan untuk membukukan karya sastraku yang lain. Tapi sekarang masih dalam progres. Mudah-mudahan sih cepat kelar ya. Amin ya Allah.
Wah, aku suka banget tuh statement tentang bagaimana menjadikan puisi itu sebagai alat untuk berekspresi ya. Suka banget tuh. Jadi ingat beberapa tahun. Tahun lalu berarti ya, awal 2019. Awal 2019 itu aku sampai pada pemikiran, oh ternyata ya, kata itu memiliki hak untuk dibahasakan. Seperti apapun bentuk bahasanya, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Karena pada akhirnya gitu ya, kita tidak tahu nih dalam kata yang mana ya, yang keluar dari mulut kita atau mungkin yang ditulis oleh tangan kita, ya akan menjadi wasilah bagi kebaikan orang lain kayak gitu. Nah, bisa jadi satu kata yang keluar dari mulut kita atau satu kata yang ditulis oleh tangan kita itu menjadi jalan orang-orang tuh bergerak, berproses, berhijrah menuju lebih baik kayak gitu. Jadi aku pernah ngerasa apa ya, zolim rasanya gitu ya, ketika kita tidak mencoba untuk memberikan hak itu pada kata-kata yang ada di dalam pikiran kita gitu. Dan hal ini juga mungkin menjadi sesuatu yang sudah sangat langka ya kita temukan di kalangan aktivis-aktivis menulis ya, para aktivis menulis tiba-tiba blank gitu. Oke Syah, wah berarti lagi garap ini ya, lagi garap novel nih, waduh, atau apa nih, tapi apapun itu semoga dilancarkan, semoga segera sampai ke tangan-tangan pembaca ya, termasuk ke tangan saya. dikirim ke Majalengkas ya. Ditunggu banget tuh cover buku dengan cover bertuliskan namamu. Oke, kita lanjut ya ke apa ya? Ke bahasan berikutnya. Sebenarnya ini lebih ke enggak, kok bahasan formal banget sih? Enggak, aku cuma pengen tahu aja sih kan. Tadi sebenarnya kan udah sedikit banyak mendapat gambaran gitu ya bagaimana Aisyah memaknai puisi kayak gitu. Tapi ada makna lain gak sih Syah? Aisyah memaknai puisi itu apa cuma memang itu doang? Tentang bagaimana Aisyah menjadikan puisi itu sebagai alat atau ada hal lain lagi? Biar teman-teman juga mencoba buat apa ya, terutama para pencinta puisi nih gitu ya. Para pencinta puisi yang mungkin sedang mendengarkan obrolan kita pada episode kali ini.
Amin ya Allah, terima kasih Teteh. Jadi ya kayak yang tadi aku bilang gitu, bahwa selain sebagai media berekspresi, tapi juga sebagai alat untuk penyampai pesan, informasi, kemudian pengetahuan, atau juga hal-hal yang memang perlu diketahui oleh publik. Karena sebagaimana kita tahu ya, bahwa segala sesuatu itu kan punya hisabnya sendiri, dan kita berekspresi pun pasti dihisab gitu. Jadi ya ekspresikanlah yang baik, jadi keluarkan yang baik melalui puisi itu. Karena kita tahu sendiri, kita bisa merasakan sendiri bahwa setiap karya sebetulnya memiliki jiwanya, dan jiwa itu ditanamkan oleh si penulisnya. Apakah si penulis ini mau menanamkan jiwa kebaikan atau kemudian jiwa yang lain gitu ya, tentu pembaca pasti bisa merasakan itu. Kemudian aku pernah mendengar diskusi ini. Jadi puisi itu sebetulnya penyair harusnya tidak berjarak dengan masyarakat. Jadi penyair itu harusnya dekat dengan masyarakat, karena fungsi puisi itu salah satunya adalah sebagai kritik sosial, atau juga kemudian sebagai penyampai pesan dari masyarakat, bukan cuma sebagai penyampai pesan dari penyairnya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengambil aspirasi dari masyarakat, kemudian memuisikannya dengan baik, menyampaikan pesannya. Atau kemudian puisi juga bisa menjadi alat untuk apa namanya, mengabadikan momen dalam sejarah mungkin ya. Misalnya kayak tadi peristiwa pengeboman Bandung Selatan oleh Sutan Iwan dipuisikan dalam dalam puisi Surat Pendek dari Gudang Peluru gitu misalnya. Atau untuk contoh puisi kritik sosial yang membuktikan bahwa puisi itu seharusnya memang tidak berjarak dari apa namanya, peristiwa yang ada di masyarakat, apa yang masyarakat banyak alami, adalah misalnya contoh puisinya, puisi-puisi Wiji Tukul. Tapi nih, aku sering banget nih menemukan bahwa puisi seringkali disangkut-pautkan dengan apa namanya, gejala-gejala bucin. Jadi pernah denger gak sih kalau orang yang puitis itu jangan-jangan dia lagi bucin atau dia lagi mabuk cinta? Padahal nggak apa sih namanya, puisi itu tidak terbatas hanya pada cinta-cintaan aja gitu. Jadi fungsi puisi itu banyak banget dan memang sangat kritis, nggak sekedar buat penyenang hati atau juga sekedar untuk melampiaskan kecintaan, kerinduan kita pada orang, nggak sekedar itu gitu loh, tapi sangat-sangat luas. Dan benar tadi kata Teteh bahwa masyarakat, pembaca sebetulnya memang punya hak yang harus kita tunaikan atas sesuatu yang kita ketahui. Misalnya kita punya informasi yang baik, kemudian pokoknya hal-hal kebaikan itu kan memang harus disebarkan agar tidak mengendap dan menjadi kotoran gitu ya, kayak air yang mengendap. Dan mau diberitahukan, disampaikan dalam bentuk apapun, mau itu bentuk dalam bentuk diskusi, percakapan, ataupun kemudian dalam media kreatif, ya terserah aja gitu, karena yang penting kita menyalurkannya. Karena mana tahu kemudian kata-kata itu kan tidak bisa disepelek, nggak bisa disepelekan ya, karena kata-kata pun memiliki kemampuan untuk menggerakkan, untuk merubah sebuah peradaban gitu kan, saking sebegitunya gitu loh. Dan kita harus bisa memaksimalkan itu, karena mudah-mudahan kalau misalnya kemudian kita menanamkan kebaikan lewat karya-karya kita, lewat kata-kata kita, kemudian orang jadi tergerakkan untuk kebaikan, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah buat kita. Mudah-mudahan itu menjadi penyumbang, sumbangan kita untuk peradaban umat, peradaban masyarakat yang lebih baik. Mudah-mudahan kita bisa, apa namanya, memberikan, berkontribusi gitu untuk masyarakat gitu loh. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman, bahwa puisi itu tidak terbatas hanya pada bucin-bucinan, oke? Okay? Masya Allah.
Iya, itu bener, sebel banget kalau udah yang ada yang kayak gitu. Karena pernah ada yang bilang kayak gini, aku pernah punya postingan, kalau gak salah beberapa puisi aku yang aku post di podcast juga, di bagian Riak Rasa itu yang collab sama Tiwi. Itu beberapanya itu memang apa ya, enggak sih, kita nulis ya dalam kondisi yang biasa-biasa aja gitu, cuman orang-orang yang mendengarkan itu kadangkala mengartikan kata kamu mengartikan kata kau, mengartikan kata-kata lainnya mungkin itu pada sosok lawan jenis gitu. Serius, padahal nggak selalu. Makanya kemarin itu ketika pas di awal tahun itu kadangkala aku menegaskan tuh akhirnya di postingan aku di IG itu menegaskan bahwa kamu-kamunya aku itu gak selalu tentang sosok lawan jenis gitu. Kadangkala ban bocor di jalan aja aku sebut kamu gitu. Karena saking apa ya, mungkin kalau misalkan ada diksi yang bagus, yang sedikit apa ya, yang sedikit mampu mewakili hal yang kita temui, lalu hal yang kita temui itu mungkin menambah rasa syukur kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Allah, rasa pengertian kita pada kehidupan yang mungkin telah diberikan Allah pada kita. Apa sih kata yang lebih mungkin gitu untuk mewakilinya selain menurut aku? Ya kamu gitu. Buat aku sendiri ya. Terus pada akhirnya semua semua yang aku tulis yang ada kamu-kamunya itu selalu diartikan tentang bucin. Terus akhirnya semuanya pada bilang, ih Rena orangnya gak lawan gitu. Kan kesel ya. Jadi bener banget teman-teman semua, terutama yang sedang mendengarkan apa podcast kali ini, gak selalu puisi itu tentang sebuah kebucinan ya. Lagi pula menjadi bucin itu sah-sah aja sih menurut aku, asal majikannya Allah. Ya gak sih? Aduh, itu aja sih. Oke, Syahwal. Oke, udah banyak banget yang kita bahas. Terus seolah ya memang nulis puisi itu gampang, tulis aja gitu. Dari bahasan-bahasan tadi kita kan ya, karena puisi adalah ekspresi, puisi adalah bagian dari apa? Sesuatu yang selalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau misalkan mau nulis puisi ya tulis aja gitu, Pak. Tapi ternyata gak sesimpel itu untuk sebagian besar orang, termasuk aku sendiri nih, Syah. Kadangkala aku sendiri tuh kalau udah nulis, ah aku mau nulis puisi, aku nulis tuh. Ya karena keseringan nulisnya, nulis-nulis prosa gitu kan, akhirnya puisinya jadi panjang gitu ya. Terus kayak lebih kayak dialog gitu, dialog monolog antara aku dan diri aku sendiri gitu kan. Habis itu habis itu pada akhirnya ah udahlah, nggak jadi diklasifikasikan sebagai puisi, ini jadi apa, prosa aja, tulisan biasa aja, atau mungkin malah kan jadi caption yang benar-benar pendek gitu. Jadi nggak jadi puisi tuh akhirnya. Nah jadi tetap aja gitu, beberapa dari kita itu mengalami kesulitan dalam menulis puisi. Ada nggak sih selain istilah ya tulis aja ya, selain kata itu ya, selain kalimat itu, ada nggak sih tips dan trik dari apa, dari Aisyah sendiri untuk menulis puisi, biar kita bisa tuh gampang buat nulis puisi dari Aisyah, ala Aisyah. Oke, silakan.
Justru menurut aku yang paling penting malah adalah tulis aja dulu itu, Teh. Cuma masalahnya adalah bagaimana bisa mengimplementasikan tulis aja dulu itu dengan lancar dan mudah gitu kan. Karena mungkin gak semua orang bisa. Aku pun kadang-kadang gak selalu bisa gitu. Yang pertama kalau yang aku lakukan adalah baca, banyak baca. Karena baca itu selain memberikan kita pengetahuan, kemudian memperluas cakrawala sudut pandang kita, juga kita bisa belajar dari tulisan itu bagaimana merangkai kata-kata, merangkai kalimat, kemudian bagaimana mengembangkan ide gitu ya. Tapi harus diingat bahwa sekalipun kita menemukan karya yang bagus, walaupun mungkin kita akan terpengaruh gitu ya dengan tulisan idola kita, jangan sampai kita melakukan plagiarisme. Karena yang namanya plagiat itu annoying banget ya, karena udah mencuri, kita ngaku-ngaku barang curian itu milik kita gitu, kayak itu kerja keras orang gitu loh, jangan sampai ya. Terus kemudian yang gak kalah penting, oh iya soal buku tadi, aku sebenarnya beberapa kali menemukan buku yang tata bahasanya, tata katanya, penulisannya, ED-nya sebenarnya gak tepat. Tapi rata-rata sih kalau buku dari penerbit mayor itu insya Allah sudah pas ya, karena mereka kan melewati proses editing oleh editor. Beda lagi kalau misalnya buku dari penerbit indie, biasanya mereka beberapa itu nggak ada proses editing kan, makanya ada juga buku yang ED-nya acak-acakan, jadi harus dipilah juga. Makanya kedua ini ada proses penting lagi, yaitu belajar bahasa Indonesia, perbanyak kosakata, perbanyak belajar aturan aturan kepenulisan, kesastraan, kayak gitu. Terus apa ya? Menempatkan diri di zona nyaman. Kalau untuk berkarya, menurut aku sih nggak masalah kita berkembang di zona nyaman gitu ya. Misalnya aku lancar menulis kalau lagi sendirian, lagi sepi, sambil ngeteh gitu ya. Ya nggak apa-apa, kerjain aja. Yang penting adalah bagaimana kenyamanan itu memberikan kita inspirasi. Jadi kita juga berkembang gitu kan. Terus ya itu sih, tulis aja dulu. Kemudian kalau misalnya kita menemukan hal yang jelek gitu menurut kita di tulisan kita, jangan buru-buru diedit. Kita fokus aja dulu nulis, masalah ngedit itu masalah belakangan. Karena kalau pas kita nulis kita udah sibuk editing sekaligus, mungkin itu karyanya nggak akan pernah selesai. Karena aku sendiri tidak pernah menulis dalam satu kali tulisan. Pasti ada evaluasi editing setelah menulis pertama kali. Baru kemudian aku berani untuk memunculkan tulisan itu gitu. Oh iya, nah selain kita memperkaya pengetahuan cakrawala sudut pandang kita dari buku, kita juga sebaiknya sering-sering untuk menengok terhadap kondisi apa yang terjadi di lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan politik, dalam kehidupan masyarakat kita. Karena dengan kita mengetahui hal-hal yang terjadi di sekeliling kita gitu ya, itu akan memberikan kita rangsangan untuk bisa berpikir kritis. Karena kita juga kan pengen ya punya karya yang berbobot, punya karya yang berkualitas, nggak cuma karya kopong yang nggak punya apa-apa gitu isinya. Ya, aku juga masih banyak belajar untuk itu gitu. Terus hal yang sering banget ditanyain ke aku dari dulu nih adalah bagaimana cara merangkai diksi-diksi yang puitis. Jujur aku nggak tahu jawabannya. Karena sebetulnya diksi-diksi pemilihan kata yang kayak gitu itu memang mengalir ya dalam otak kita gitu loh sebagai orang yang suka nulis. Tapi mungkin kita bisa memperkaya apa namanya, perbendaharaan di otak kita ya tadi, dengan cara membaca, dengan cara memperbanyak kosakata, belajar bahasa Indonesia, kemudian melihat ke masyarakat gitu. Kemudian yang tantangan yang sering banget terjadi dialami gitu ya adalah mental block. Mungkin juga Teh Rena pernah ngerasain nggak? Jadi waktu mau nulis tapi udah bener-bener nggak tahu lagi nih mau nulis apa, mentok. Nah, makanya kalau aku sendiri penting banget untuk mencatat ide-ide maupun kata-kata yang terlintas dalam otak kita kapanpun itu. Jadi mau dicatat di note, mau dicatat di HP, ya terserah. Yang penting jangan sampai kita melewatkan ide dan kata-kata itu. Karena ketika kita udah menemukan mental block, wah itu udah kerasa banget bahwa ide dan kata-kata itu sebenarnya sangat-sangat berharga gitu loh. Makanya jangan sampai dilewatkan.
Ya, apa ya? Mungkin karena terlalu klise kali ya. Apa? Ya, sebenarnya aku juga kalau misalkan lagi ngisi apa kelas nulis, nggak ada lagi gitu saran lain selain ya tulis aja dulu gitu. Karena pada dasarnya kan nggak ada trik istimewa ya untuk menulis, mau itu nulis apapun, mau puisi kayak, mau karya sastra lain kayak, nggak ada trik istimewa gitu. Kalau mau nulis, nulis aja, udah. Tulis aja dulu, gitu. Tapi memang terlalu klise gitu loh, makanya tadi aku bilang ada gak sih jawaban lain selain tulis aja dulu. Tapi ternyata emang gitu-gitu aja ya. Maksudnya bukan gitu-gitu aja sih, lebih ke, ya memang seperti itu caranya. Itu cara membebaskan kata sih, cara membebaskan kata-kata. Ya pada akhirnya, apa ya, kalau memang ingin nulis gitu ya, jangan terlalu terpaku dulu pada misalkan, biasanya kan kita judul gitu ya, apa lama banget tulisnya, ternyata aku masih bingung nih judulnya apa gitu. Padahal sebenarnya ya udah tulis aja dulu judul belakangan, kadang kan kayak gitu gitu. Jadi dibebasin aja dulu kata-katanya. Jadi kalau misalkan memang mau nulis apapun itu, puisi kayak apa, tuh berarti memang rumusnya itu tulis aja dulu gitu, karena nggak ada lagi trik lain selain kalau mau nulis itu ya tulis, tulis, dan tulis. Itu kuncinya. Jangan dulu nyerah gitu. Walaupun pada akhirnya memang kayak tadi, kayak yang Aisyah bilang, akan ada masa di mana kita itu tiba-tiba mandek gitu. Idenya biar, bukan biar tuh, memang mungkin ya mandek aja gitu. Tiba-tiba baru berapa paragraf udah apa? Udah aduh, nulis apa lagi gitu. Yang pada akhirnya kita tutup laptop, tulisan itu terbengkalai 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Kalau teman-teman cek di laptop saya itu banyak banget tulisan yang pada akhirnya berujung seperti itu. Berujung pada draft-draft yang mungkin tidak akan pernah terpublikasikan. Yang pada akhirnya ketika kita buka lagi pun dengan niat ingin melanjutkan gitu, kadang bingung, ini aku nulis dalam dulu kondisinya seperti apa ya gitu. Rasanya udah hilang, udah beda. Jadi ya udahlah gitu. Atau kadang aku post aja gitu seadanya. Ya udahlah ini aja, segini aja gitu. Yang pada akhirnya cuma berakhir pada caption-caption pendek yang mungkin banyak sekali pencintanya tuh kan. Pembaca judul doang, yang pada baca judul doang kalau misalkan di Instagram atau di yang lainnya. Asik banget kan baca cuma sedikit kayak gitu. Ya ya sekali-kali kan membuat bahagia para pembaca judul dengan caption-caption yang pendek. Oke, okay, emang ternyata seperti itu triknya ya. Jadi teman-teman semua yang di sini sedang mulai menggeluti dunia tulis-menulis gitu ya. Buat yang bingung dan selalu nanya, "Teh, gimana tips dan trik buat apa? Bikin puisi, buat kalau mau nulis tuh gimana sih biar paragraf satu dengan paragraf lainnya itu nyambung dan sebagainya." Jangan dulu berfokus pada nyambung enggak ya, gitu ya. Bagus enggak ya tulisannya, gitu kan? Tadi udah dikasih tahu juga tipsnya kayak gitu, jangan dulu berfokus sama itu. Tulis aja dulu dah soal nyambung enggaknya, nantinya bagus apa enggak, susunan diksinya itu belakangan. Karena kadangkala itu yang justru akan menghambat nantinya, yang tiba-tiba ide yang cemerlang harusnya ngalir gitu aja di tooth keyboard kita tiba-tiba hilang cuman gara-gara karena kita memindahkan satu klausa ke tempat yang lain, memindahkan satu diksi mengubah satu diksi dengan diksi yang lain, itu nanti hilang gitu. Waktu kamu habis dengan itu. Gitu ya teman-teman ya, itu bener banget, terima kasih banyak. Ternyata kan sama aja toh, tipsnya seperti itu. Jadi ketika pada nge-DM, "Teh gimana biar bisa nulis, biar bisa bikin puisi, biar bisa bikin cerpen," ini aku kebanyakan gak pada akhirnya minder sendiri dengan tulisan aku dan sebagainya. Udah, kalau emang mau dipost-post aja, kalau emang mau ditulis, tulis aja, udah kayak gitu. Soal bagaimana pendapat orang, soal bagaimana pada akhirnya tulisan kita itu terima atau tidak sama pembaca, itu urusan belakangan. Karena tidak selalu dan tidak semua buah pemikiran kita harus diterima, guys. Kalau nulis-nulis aja gak apa-apa. Nanti dikritik ya jadikan pembelajaran, udah gitu aja kan, simple ya. Jadi buat teman-teman apalagi yang mau nulis puisi nih, coba mulai aja dulu ya, nulis aja dulu. Nanti kalau misalkan memang kurang nih, ngerasa bahwa diksi yang dia yang kamu punya itu sedikit, ya berarti tadi pakai tips yang selanjutnya dari Gina, yaitu memperbanyak pembendaharaan kata. Jangan males membaca karya orang lain. Kalau misalkan kita sendiri ingin karya kita itu dipublish atau dibaca dan dinikmati banyak orang, jangan sungkan, jangan egois untuk tidak mau membaca dan menikmati karya orang lain. Oke? Okay? Ah, udah sampai di ujung kayaknya ini ya. Udah sampai di ujung pembahasan episode kali ini tentang puisi. Jadi bikin puisi gampang apa susah? Tergantung ya, tergantung kamu menyikapinya. Sebenarnya gak ada yang susah ya, yang ada cuma malas. Oke. Nah sekarang biar kayak orang-orang keren nih saya, kasih dulu closing statement buat teman-teman semua.
Ya jadi kalau kalian mau berkarya, mau menulis, ya gak usah terlalu banyak mikir, gak usah overthinking ini nanti gimana, itu gimana, apakah akan diterima. Tapi ya berpikirlah secukupnya dengan matang, dengan mantap, lalu eksekusi. Biarkan nanti mengalir, perbaikan-perbaikan itu insya Allah akan datang seiring dengan kita berlatih gitu. Seorang penyair idola aku, Kak Roy Sinaldi, itu pernah bilang gini, Semua orang bisa mencintai puisi, tapi cinta yang seperti apa nih? Cinta kita terhadap karya, terhadap puisi. Ada yang cintanya sekedar untuk senang-senang, jadi dia menulis untuk senang-senang aja, untuk hiburan, untuk ya sekedar menulis aja. Ada juga yang cintanya serius. Nah, kalau serius ini dia benar-benar mendalami, memahami bahwa oh ternyata puisi itu ada fungsinya. Puisi itu bukan sekedar tulisan, puisi itu bukan sekedar bucin-bucinan gitu ya. Nah, jadi cinta seperti apa yang kita miliki terhadap puisi ataupun karya-karya yang lain ataupun hal-hal yang kita kerjakan gitu ya. Kalau aku sih punya prinsip, kalau mau mengerjakan sesuatu, nggak usah setengah-setengah, jangan main-main, langsung aja seriusin. Karena daripada setengah-setengah, mendingan sekalian tinggal tidur, nggak usah dikerjain. Toh hasilnya sama-sama nggak akan maksimal, nggak akan memuaskan gitu kan, dibanding dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya nggak? Jadi kalau sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu hal, mencintai sesuatu hal, termasuk mencintai puisi, maka cintailah dengan sungguh-sungguh. Jadi teman-teman selamat memaksimalkan kecintaan, bakat kalian, minat kalian pada hal apapun itu termasuk puisi dan tuntaskanlah hak juga kewajiban tanggung jawab kalian pada kebaikan-kebaikan yang kalian miliki, kalian ketahui untuk diberikan kepada orang lain lewat karya-karya kalian gitu. Terakhir Teh Rena, aku mau request dong, Teh Rena bacain puisi.
Wah, nggak bener ini. Harusnya Aisyah yang baca. Kan temen ngobrolnya Aisyah. Ini kan Tenoku, kok aku yang disuruh gitu. Oke, tapi baiklah. Demi sahabat sejiwa setanah air yang sekarang jauh di mata, tapi selalu akan dekat di hati. Padahal sebelumnya udah negosiasi gitu. Habis sebelum merekam face yang sebelumnya udah negosiasi duluan, tete aja yang baca gitu. Baiklah, demi Aisyah nih ya. Bentar, bisa nggak ya bacainnya? Kayaknya nggak bisa sih. Anggap aja bisa ya. Oke, bismillah, kita bacain judulnya Surat Sebelum Kematian. Sebuah surat siap dihantarkan. Surat sederhana dari 2 lembar kertas jingga. Berisi terima kasih dan kejujuran yang pekat. Nanti pagi, setelah harum merati menjadi samar oleh asap dupa, aku akan berjalan menyusur jalanan sisa subuh menuju rumahmu. Dengan rasa berani dan gentar yang beraduk-aduk, campuran 1000 resah dan pengkhianatan. Aku berjalan mengantarkan surat yang telah ditulis 4 halaman. Lengkap dengan tanda tangan dan mimpi-mimpi. Sebelum nanti kugampai pintu rumahmu dan menemukan pita kuning bersebaran di halaman. Burung-burung perkutut menjadi bisu karena warna yang menyilaukan. Dan tiada suara selain dalam dadaku. Maka kematian menjadi semakin harum tercium setelah itu. Dari tempatmu, kuterawang jauh ribuan kejadian. Antara waktu, penghabisan, dan sebuah tulisan berisi harapan besar. Ada batas yang dibuat. Dari surat sederhana berwarna jingga. Penentuan bukan lagi di tangan Tuhan. Tapi setelah kau membuka mata, membaca yang telah kueja ulang dalam sunyi, adakah matamu itu lebih cemerlang dari pita-pita kuning di luar sana? Akankah kematian mencegah datangnya surat itu sampai di ujung matamu? Hari ini, sebuah surat siap dihantarkan. Berdoalah, semoga aku punya keberanian menyusul maut yang harumnya makin tercium ganas. Kayaknya lempeng-lempeng aja ya, tapi ya maafin deh. Kayaknya emang sekali baca, belum aku baca sama sekali tadi. Langsung aku baca aja, maafin ya. Tapi semoga surat sebelum kematian ini menyentuh jiwa. Nanti deh aku ini ya, aku coba post di IG ku untuk teman-teman yang mau baca surat sebelum kematiannya Aisyah Gina atau Gina Aisyah, bisa nanti dicek di IG aku ya, di Reo Media. Dan barangkali ada yang mau membacakan dan lebih bagus dari aku, ya it's okay, itu malah lebih bagus, okay? Karena aku sebenarnya nggak bisa baca puisi yang berat-berat, tapi emang bisa sih bisa, cuman karena tadi spontan aja jadi kayak gitu, maaf ya. Udah itu aja, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin channel aku. Kayaknya udah terlalu panjang, tapi terima kasih udah masih mau dengerin sampai akhir ya. Semoga diskusi literasi ini cukup apa ya, cukup bermanfaat gitu ya, walaupun memang kondisinya tidak berdialog langsung karena memang kondisi ruang dan waktu yang tidak memungkinkan. Tapi semoga nanti ketika kita ketemu, kita akan bahas lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Kita akan bahas sesuatu lagi dengan tema-tema yang menarik ya, Syekh. Oke, saya pamit. Terima kasih sudah stay di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know, man.